Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija, želi vam Gordana Sandić Hadži Hasanović. Utorak je 24. septembar 2019. a ovo su vijesti dana. Generalna skupština Ujedinjenih nacija počinje zasjedanje u Njujorku. Večeras u 20 sati po našem vremenu govorit će predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. U vijeću ministara održan sastanak o stanju u oblasti migracija. Tokom emisije očekujemo izjavu ministra sigurnosti Dragana Mektića. Parlament Federacije usvojio prijedlog zakona o zaštiti okoliša te izmjene krivičnog zakona. Usvojen je i prijedlog zakona o zaštiti na radu.
Vrlo je bitno da ovi standardi budu u rangu međunarodnih standarda i standarda koji su usvojili zemlje bivše SFRJ.
Svečano postrojavanje jedinice žandarmerije Republike Srpske održano u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke, čime je predstavljena nova organizacija MUP-a ovog entiteta. Stižu brojne reakcije iz federacije. Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara ovaj čin je ocijenio ovako.
Pokušaj izlaza iz one situacije koju je sam sebi RS napravio, odnosno njihovo ministarstvo unutrašnjih poslova, sa pokušajem da formiraju rezervni sastav koji je apsolutno ostao bezuspješan.
Ljekari i stomatolozi u Sarajevskom kantonu od danas primaju samo hitne slučajeve i ljude koji su imali zakazan termin. Nezadovoljni plaćama i uslovima rada, dio radnika tvornice obuće Olif iz Travnika već su drugi dan u štrajku. Gradonačelnice Banja Luke i Mostara u Briselu predstavljaju kandidaturu svojih gradova za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine. Slovenska aviokompanija Adria Airways obustavila sve letove zbog teške financijske situacije. Odluka britanskog premijera Borisa Johnsona da suspenduje parlament bila je nezakonita, presudio Vrhovni sud Velike Britanije.
Najviši sud u Velikoj Britaniji rekao je da je pogrešno zaustaviti parlament u izvršavanju njegovih dužnosti. Uticaj na temelje demokratije su ekstremni, izjavila je predsjednica Vrhovnog suda Brenda Hale koja je pročitala presudu.
8 novorođenčati umrlo je u požaru u jednom porodilištu u centralnom Alžiru, saopštile su lokalne vlasti. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prema kraju dana ili u večernjim satima očekuje se slaba kiša. Temperature tokom dana od 18 do 24, u južnim krajevima do 26 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Danas je održan radni sastanak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i sigurnosnih agencija o problemu migrantske krize u trenutku kada država još uvijek nema budžet jer nova vlast nije uspostavljena. Bilo je riječi i o čestom uplitanju politike u rješavanje migrantske krize, govori Dragan Mektić, ministar sigurnosti.
Ja sam lično zamolio direktore da ostanu profesionalni, da rade časno, pošteno i profesionalno, da ne padaju nikad pod kakve političke bilo čije utjecaje. Naravno da politika u značajnoj mjeri, pa rekao bih, smeta ili ometa rad ovih bezbjednostnih agencija. Mi smo jedina evropska država izvan Evropske unije koja nije potpisala operativni sporazum sa Frontexom, evropskom institucijom za zaštitu granica i borbom protiv migracija, od kojih možemo očekivati, od kojih bi mogli dobiti veliku pomoć i u evropskim policajcima. Ali zato što se politika involvirala u to, taj sporazum stoji u predsjedništvu. Mi smo prije 3 ili 4 godine potpisali operativni sporazum sa Europolom i još nemamo kancelariju Europola ovdje u Bosni i Hercegovini. Zato što je to postao problem politički. Ali evo, kažem još jednom, dobro je, bio je taj sastanak, saslušali smo, vjerujem da ćemo određeni broj njihovih problema pokušati riješiti, ali dobar dio njihovih problema zavisi od političke volje koje ovdje nema.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas razmatranjem prijedloga izmjena i dopuna zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Poslanici iz opozicije su kritikovali najavljenu kupovinu novog aviona, a osvrnili su se i na današnje postrojavanje jedinice žandarmerije. Naš skupštinski reporter Milorad Milojević javlja.
Poslanik u klubu SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović rekao je tokom današnjeg zasjedanja entitetskog parlamenta da vlast u Republici Srpskoj pokušava žandarmerijom da zamaže oči javnosti nakon što su odustali od rezervnog sastava policije. Današnje postrojavanje žandarmerije Vukanović je opisao kao zastrašivanje naroda od bilo kakvog bunta. Vukanovića i njegov stranački kolega Miladin Stanić u pošalici su pitali da li će žandarmerija biti korišćena protiv NATO trupa na Manjači.
Očekujem da ta žandarmerija odmah posle postrojavanja krene na Manjaču. Prošle godine u ovo vrijeme gospodin Milorad Dodik je rekao da će okupiti 30.000 ljudi i blokirati Manjaču kako je spriječio NATO snage da izvrše vojnu vježbu i koriste osiromašenu uraniju.
Opozicionari nisu odustajali od nametanja raznih tema, pa su se tako osvrnuli i na obznanjenu nabavu novog aviona za potrebe institucija Republike Srpske, koje će poreske obveznike koštati gotovo 19 miliona maraka. Poluperformans uz prekidanje predsjedavajućeg izveo je opet Vukanović.
Hvala, pozdravio sve prisutne i pozdravio bih rudare koji rade težak posao. I rudari se voze okolicama, a vi se vozite u avionu. Dakle, zato gospođa Vidović, koja ne smije da dođe ovdje, radi rebalans budžeta da bi se kupio avion bez zakona. Ova vlada danas treba da padne, jer je to klasična zloupotreba da bez, zna se kako se troši, usvoji se budžet i po budžetu se moraju trošiti. Nigdje nema stavke nabavka cesne.
Nabavku aviona otkrije portal kapital.ba. Entitetske vlasti o svemu ćute. Nova cesna bi u hangar na Banja Lučki aerodrom trebala stići već idućeg mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Svečano postrojavanje jedinice žandarmerije Republike Srpske komentarisao je ministar unutrašnjih poslova Federacije Aljoša Čampara. Evo njegove izjave.
Generalno mi iz Federacije ćemo apsolutno uvijek imati odgovor za bilo koji vid narušavanja jer balansa policijskih struktura, ali ja mislim da je ovo pokušaj izlaza iz one situacije koju je sam sebi RS napravio, odnosno njihovo ministarstvo unutrašnjih poslova, sa pokušajem da formiraju rezervni sastav koji je apsolutno ostao bezuspješan. Vidjeli ste reakcije i domaće javnosti, i domaćih institucija, prije svega i međunarodne zajednice i ljudi koji su odgovorni za, prije svega za mir, odnosno za Dejtonski mirovni sporazum. Nevješt pokušaj izlaska iz te situacije u koju su sami upali.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta federacije usvojili su danas između ostalog prijedlog zakona o zaštiti na radu. Novim zakonom se obezbjeđuje njegova efikasna i dosljedna primjena kroz inspekcijski nadzor i preduzimanje odgovarajućih mjera inspektora rada. Izvještaj Milada Obradovića.
Zakon o zaštiti na radu predviđa formiranje vijeća za zaštitu na radu, povjerenika na gradilištima. Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Beljača izjavio je da je postojeći zakon iz 90. godina prevaziđen. Jedna od novina jeste da će gradilište sa 30 radnika imati osobu zaduženu za zaštitu na radu.
Kad kažemo povjerenik na radu, je povjerenik koji u stvari štiti radnike i njegova zadaća je da ti radnici budu zaštićeni i on je kao predstavnik radnika ako postoji 30 i više. Također postoji stručno lice koje faktički vrši kontrolu, koje je nezavisno i koje jednostavno je tu ovlašteno da apsolutno kao nezavisan brine o zaštiti svih radnika u mjeru oblasti zaštite na radu.
Ministar Beljača naveo da su sve države u okruženju donijele novi zakon.
Vrlo je bitno da ovi standardi budu u rangu međunarodnih standarda i standarda koji su usvojili zemlje bivše SFRJ. Bilo je dosta saglašanja sa sindikatima, sjednice ekonomskog vijeća u to vrijeme su bile vrlo aktivne i bili su dodatni sastanci i prijedlozi koji su dati u dobrom dijelu su bili uvaženi.
Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio danas i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku, a novi institut jeste kućni pritvor sa elektronskim nadzorom. Također predstavnički dom usvojio i prijedlog zakona o zaštiti okoliša koji propisuje novčane kazne za prekršaje za pravne i fizičke osobe od 500 do 50.000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Informacija o stanju deponije Ubora Sandžak kod Mostara, zbog koje mješteni naselja sjeverno od tog grada već mjesecima protestuju, na dnevnom je redu zasjedanja predstavničkog doma parlamenta federacije. Mještani očekuju konačno zatvaranje ili sanaciju deponije nakon što je u javnost izbilo da se u nju odlaže medicinski i animalni otpad. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Mještani naselja Bijelopolje i Vrapčići koji žive uz deponiju Uborak već mjesecima ističu kako su zabrinuti za zdravlje, te tvrde da se u posljednje vrijeme povećao broj oboljelih od kancerogenih bolesti. Mještanin Nusrat Džeko navodi podatak za zadnje dvije godine.
Imamo 7-8 osoba u koje su umrle od karcinoma.
Predvođeni sada već udruženjem građana jer nas se tiče, mještani Bijelog polja i Vrapčića su i u ponedjeljak uveče se okupili pred ulazom u javno preduzeće deponija uoči sjednice federalnog parlamenta koji bi na zahtjev zastupnika iz DF-a i Građanskog saveza trebao raspravljati o stanju deponije Uborak. Jedan od čelnika stanovnika tog dijela Mostara, Nijaz Hodžić, rekao je da od parlamenta očekuju
da će prihvatiti naš prijedlog da se ova deponija zatvori, odnosno ona je zatvorena po papirima sad, jer ona više nema upotrebnu dozvolu, odnosno ta upotrebna dozvola ističe 3. decembra.
Mještani podsjećaju i da je nedavno istekla i okolinska dozvola koju Federalno ministarstvo okoliša nije produžilo. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić u nedavnoj izjavi medijima stanje na Uborku je nazvao solidnim, pozivajući se na posljednji inspekcijski nalaz, te je ustvrdio i da su oni koji žive u blizini deponije nastanjeni bespravno. Mještanin Nijaz Hodžić o tome je rekao.
Ja sam kupio zemlju, imam znači uredne papire, svi ovi privrednici okolo, svi uredne papire, svi smo mi kupili zemlju od opštine, znači morali smo imati i urbanističku i građevinsku i upotrebnu, sve moguće da bi mogli raditi. 95% stanovnika također imaju sve dozvole i sve potrebne papire.
Nusret Džeko.
Nismo mi pali s Marsa, nego su nam oni dodijelili lokacije i sad su došli da nas truju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poznato je da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne održava sjednice, da je blokiran rad parlamentaraca zbog neformiranja vijeća ministara. Nije usvojen ni jedan zakon, pa iako ne održavaju zasjedanja, poslanici mjesečno primaju od 2.500 do 3.000 eura. Neki od njih kažu kako im je neprijatno zbog toga, ali niko se plate ne odriče. Pripremila Dženana Karabegović.
Enver Bijedić je profesionalni poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine. Svaki mjesec, kako kaže za naš radio, dobija između 2.500 i 3.000 eura za poziciju na koju je izabran. Od konstituisanja parlamenta u januaru ove godine do danas održane su samo dvije sjednice. To praktično znači da je Bijedić sa ostalim kolegama u proteklih 9 mjeseci dobio po 22.500 eura. Na naše pitanje da li mu je zbog toga nelagodno, Bijedić odgovara.
Naravno da je nelagodno, ja sam rekao koji je prijedlog da se riješi to. Treba ukinuti plate dok ne počne raditi parlament.
Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH, ne vidi ništa sporno u tome što dobija enormnu mjesečnu platu, uprkos tome što zakonodavna institucija kojom predsjedavaju proteklih 7 mjeseci od konstituisanja održala dvije sjednice.
Ne mislim odustati od plaće zato što ja radim svaki dan 10 sati u stranci i radim na tome da se ova zemlja pokrene naprijed.
I drugi parlamentarci se ne odriču plata. Za postojeće stanje, kako ističe poslanik Branislav Borenović, krivci su SDA, SNSD i HDZ, koji, kako navode, blokiraju uspostavu vlasti, ali i formiranje parlamentarnih komisija bez kojih ni parlament ne može održavati sjednice. I njemu smo postavili isto pitanje kao i Bijediću. Osjeća li nelogodu jer prima platu, a sjednica nema.
Kao poslanik nisam želio da uzmem nikakve privilegije osim te plate koja je zaista velika.
Aktuelni saziv zastupničkog i Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nije usvojio ni jedan zakon u mandatu kojeg su dobili na izborima u oktobru prošle godine. Prošli saziv oba doma je usvojio samo 59 zakona, a 58 je odbijeno, kaže za naš radio Ana Lučić, predstavnica Centara civilnih inicijativa, nevladine organizacije koja radi monitoring rada izvršne i zakonodavne vlasti.
Ukoliko odemo korak nazad i posmatramo mandat 2010-2014, tokom tog mandata data usvojeno 85 zakona. Ukoliko odemo do mandata 2006-2010, tada je usvojeno 170 zakona bilo tokom mandata. I Centri civilnih inicijativa su prošli saziv ocijenili kao najneefikasniji. Međutim, evo, aktuelni je onako ušao u konkurenciju da on preuzme tu titulu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Odluka premijera Velike Britanije Borisa Johnsona da suspenduje parlament Velike Britanije na 5 sedmica je nezakonita. Odluka je Vrhovnog suda u Londonu. Kritičari suspenzije parlamenta tvrdili su da je ovo bio pokušaj premijera da se spriječe pregovori o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije bez dogovora. Nakon ovakve presude moguće je odmah sazvati sjednicu parlamenta. Pripremila Ajla Obradović.
Najviši sud u Velikoj Britaniji rekao je da je pogrešno zaustaviti parlament u izvršavanju njegovih dužnosti. Uticaj na temelje demokratije su ekstremni, izjavila je predsjednica Vrhovnog suda Brenda Hale koja je pročitala presudu. Sudu nije dostavljeno nikakvo opravdanje za djelovanje sa tako ekstremnim efektima, dodala je Hale. Ovo nije uobičajena suspenzija. Suspenzija se dešava u drugačijim okolnostima, kazala je Hale misleći na izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Nisu objašnjeni razlozi suspenzije na 5 sedmica, kada je uobičajeno vrijeme da se pripremi kraljičin govor kojim se formalno otvara novo zasjedanje parlamenta 4 do 6 dana, dodala je Hale. 11 sudaca donijeli su ovu odluku jednoglasno. Odmah se mogu poduzeti koraci za zasjedanje parlamenta, kazala je Hale i dodala da predsjedavajući parlamenta odlučuje o narednim koracima. Reakcija Johna Berkova, predsjedavajućeg parlamenta, uslijedila je odmah. Rekao je da se sjednica parlamenta mora hitno sazvati. Što prije ću se konsultovati sa liderima stranaka, napisao je Berkov u izjavi. Vrhovni sud smatra da je suspenzija sudska stvar, iako su ministri ranije tvrdili da obustava ili odgađanje rada parlamenta nije sudska stvar. Vlada je saopćila kako će se pridržavati presude Vrhovnog suda, ali Johnson, koji je u Njujorku na UN-ovoj konferenciji o klimatskim promjenama, nije isključio mogućnost novog raspuštanja parlamenta ako presuda bude protiv njega. Izlazak ove zemlje iz Evropske unije planiran je za 31. oktobar. Ranije i Škotski apelacioni sud donio odluku da je suspenzija nezakonita.
Visoka je stopa nezaposlenosti mladih u jugoistočnoj Europi, a oni koji imaju posao većinom rade u privatnom sektoru. Istovremeno priželjkuju sigurno zaposlenje u javnoj službi. To je pokazala studija o mladim jugoistočne Europe koju je uradila organizacija Friedrich Ebert. Također se navodi da većina mladih iz ovog dijela Europe želi napustiti svoju domovinu. Izvještaj Aide Džugum.
Većina mladih u jugoistočnoj Europi, njih 74%, radi u privatnom sektoru, ali želi zbog sigurnosti da se zaposli u javnom sektoru. Smatraju da im je za dobijanje posla potrebna politička veza ili partijska knjižica. Čak 78% mladih brine u zemljama regiona, pa i u onima koji su dio Europske unije, što ne rade i što ne mogu naći posao. Saša Vasić iz fondacije Friedrich Ebert objašnjava.
Recimo u zemljama kao što su Albanija, Kosovo i Bosna i Hercegovina imate poprilično veliki procenat mladih koji nisu ni u obrazovnom sistemu, nisu zaposleni, niti su u nekom sistemu treninga. Recimo u Albaniji 25% mladih ljudi je u takvoj situaciji.
Takvih je u Bosni i Hercegovini oko 20%. Inače, zajedničko za sve zemlje je da većina mladih želi napustiti domovinu. Razlika je u tome koliko žele ostati u inostranstvu.
U Bosni i Hercegovini 58% mladih ljudi kaže da želi da ode na period duži od 20 godina. Dok recimo u Bugarskoj 63% kaže da želim da odim, ali na neki period do 5 godina.
Činjenica je da postoji ogromna podrška ulaska zemalja u Evropsku uniju, ali mladi ne priznaju vrijednosti koje se promovišu u Evropskoj zajednici. Direktor regionalnog ureda fondacije Friedrich Ebert, Felix Henkel, navodi zaključak iz studije.
Ono što je ovdje uznemiravajuće je da djeca trpe socijalne razlike, ksenofobiju i nacionalizam, maskiran patriotizmom, a sve to dolazi iz porodice. Ova djeca te vrijednosti usvajaju od svojih roditelja. Ove vrijednosti ovdje jačaju i direktna su posljedica političke i ekonomske nesigurnosti.
Mladi su svjesni da postoji visok stepen korupcije u javnim institucijama, te takve prakse osuđuju, kaže Emma Smolo iz fondacije Friedrich Ebert.
Međutim, postoji ta nekako priješutna tolerancija sprem neformalnih ekonomskih praksi, odnosno davanja mita, podmićivanja, ukoliko u principu lična korist.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu se održava konferencija za savjetnike koji rade sa osjetljivim kategorijama stanovništva na unapređivanju njihovih vještina kako bi se što brže i lakše uključili u tržište rada. Riječ je o projektu koji se provodi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu, a finansira ga njemačka vladina organizacija za tehničku pomoć i saradnju GIZ. Informiše Mirna Sadiković.
Njemačka vlada je putem GIZ-a finansirala obučavanje savjetnika za pasoš kompetencije, koji su u protekle dvije godine radili sa više od 2000 ljudi na tome da prepoznaju svoje vještine, unaprijede svoje znanje i pronađu zaposlenje. Nikolina Garača iz Udruženja za razvoj kompetencija Skills Sarajevo, koje je uključeno u ovaj projekat, objašnjava šta je pasoš kompetencija.
Pasoš kompetencija je instrument koji služi osobama koje žele da razmisle o tome šta su sve radili i radile do sada u životu i da uvide koje su sve vještine, znanja, stavove stekli mimo formalnog obrazovanja. Jer ne učimo mi u životu samo u školi ili na fakultetu. Mi učimo i radeći neke svakodnevne stvari, baveći se hobijima, nekim dodatnim angažmanima. Tako da pasoš u stvari služi da bude jedna knjiga mog života kroz koju ću ja, dok je ispunjavam, uz savjetnika ili savjetnicu koji me vode kroz taj proces u trajanju od mjesec i pol do dva, u stvari da spoznam koje ja to sve kompetencije posjedujem. Na kraju tog procesa dobit ću jedan certifikat, odnosno potvrdu o identifikovanim kompetencijama koju kasnije mogu da koristim uz prijave na posao, CV ili prijavu za fakultet ili za neku stipendiju i slično tome.
Projekat je namijenjen Romima, povratnicima, nezaposlenim samohranim majkama, djeci iz hraniteljskih porodica. Amira Omanović iz GIZ-a kaže kako je projekat otpočeo prije dvije godine u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu, te da je do sada 20% ljudi iz marginalizovanih grupa pronašlo zaposlenje.
20% ljudi je uspjelo da nađe određeni angažman, znači postali su aktivni na tržištu rada, a 16% njih je u stvari se aktiviralo kroz završetak formalnog obrazovanja ili učešće u nekakvim drugim treninzima kako bi poboljšali svoju zapošljivost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Djeca migranti u Unsko-sanskom kantonu danas su krenuli u školu. Kako javlja naša reporterka Dženita Duraković, tome su se neizmjerno radovali.
Posebno je sretan bio danas dan za djecu izbjeglice, migrante i tražioci azila koji trenutno borave na području Unsko-sanskog kantona jer su poput svojih vršnjaka i oni sjeli u školske klupe.
Ja se zovem Sejim, Azerbejdžan. Sretan sam što sam danas u školu.
Zovem Firuza iz Afganistana. Sam sretna, zato što nemamo dva mjeseca škola i danas dođem.
Susretu sa novim prijateljicama sa Bliskog istoka obradovala se i 10-godišnja Bišćanka Maja.
Jako sam sretna što sam opet vidjela svoje stare prijateljice.
U obrazovni sistem Unsko-sanskog kantona ove školske godine bit će uključeno oko 187 djece koja dolaze iz migrantskih porodica. 40 ih je jutro sjelo u školske klupe, dok će preostali u školu nešto kasnije nakon obavljenih ljekarskih pregleda. Amila Mađak, službenica za obrazovanje UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.
UNICEF je u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja Unsko-sanskog kantona i sa svojom partnerskom organizacijom Save the Children uspio da ponovo uključi djece izbjeglice, migrante i tražioce azila u škole u ovom kantonu. Biće uključeno 5 škola, trenutno samo 2 u koje će djeca ići u hard grupe, odnosno pripremne učionice i nakon toga će po procjeni biti smještani u razrede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
A u prvoj osnovnoj školi Srebrenica, područno odjeljenje Podravanja, samo su 3 učenika. Jedan od njih, dječak Hakija Sinanović, svakog dana od kuće do škole i obratno pređe 50 km. Zabilježio naš reporter Sadik Salimović.
Putovanje do škole i natrag Hakiju oduzima vrijeme, ali on uporan u učenju i odličan je učenik.
Ja idem svaki dan u Podravanje u školu, 25 km i 25 km natrag. U mojoj džaškoj knjižici su sve pece od prvog razreda.
Hakija radi sve poslove na selu, ali mu je škola na prvom mjestu.
Kad se vratim iz škole, prvo uradim zadaću i pomognem oko kuće ako treba nešto i onda uzmem 5 minuta i nešto vidim na telefonu, ali škola mi je na prvom mjestu.
Ima škola u selu Luka, sagrađena je kada se Hakija rodio, ali nikad nije otvorena. Udaljena je od Hakijine kuće nekih 500 metara, ali on u školu mora da ide 50 km, govori njegov otac Muhamed.
Ovdje škola ima nova, izgrađena prije 10 godina, a nikad djeca nisu sjele u školski klub.
Hakija se nedavno susreo sa fudbalerom Edinom Džekom, ali ima još jednu želju.
A druga mi je da se asfaltira put, a i ta želja se donekle ispunila. Ja bih želio da se asfaltira još do moje škole u Podravanju.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Termoelektrana Tuzla proslavlja 60. godišnjicu postojanja. Ovo je danas bio povod svečanoj sjednici na kojoj se govorilo i o najvažnijem projektu, izgradnji bloka 7, o čemu informiše Maja Nikolić.
Termoelektrana Tuzla uskoro ulazi u investiciju izgradnje bloka 7, od kojeg će ovisiti termoenergetski sustav u Bosni i Hercegovini. Izet Đananović, direktor termoelektrane Tuzla.
Ona je bila sigurno generator velikih privrednih kretanja na ovom području, kako u rudarstvu, tako u ukupnoj industriji. Ono što je važno je da je termoelektrana Tuzla uložila mnogo i želi da postane prilika i šansa ovom području, nikako prijetnja, kako na određen način pokušavaju da nas predstave u posljednje vrijeme.
Na konkretno pitanje što će biti s ekološkim standardima u izgradnji bloka 7, s obzirom da je Tuzla jedan od najzagađenijih gradova u Europi, direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine Bajazit Jašarević kaže da energetska zajednica Europske unije ovo pitanje nikada nije postavila.
Duboko svjesna da je blok sa najboljim tehnologijama koje obezbjeđuju granične emisije kako su u Europskoj uniji. Energetska zajednica ima određena pitanja koja treba dalje razjašnjavati. Da li je država pomogla izgradnju ovog bloka tako da je narušila konkurenciju time što je pomogla elektroprivredi Bosne i Hercegovine? Stav Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine da ovdje nema elemenata državne pomoći.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Evropska noć istraživača, manifestacija koja promoviše nauku i istraživački rad u Europi, održat će se u petak 27. septembra u 9 gradova Bosne i Hercegovine. Slogan je Stvarajmo nove prilike, o čemu opširnije Dragana Erjavec.
Pomoćnik ministra za nauku i kulturu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine Suvad Džafić kaže da će se na ovogodišnjoj Evropskoj noći istraživača kroz zabavne sadržaje edukativnog karaktera građani upoznati sa naučnim dostignućima, ali i saznati na koji način nauka i istraživanja utiču na život i promjene u okolini.
Mi nastojimo da unaprijedimo ovo, da aktiviramo mlade istraživače, naše institucije da učestvuju u ovom programu. Tako da svake godine smo do sada raspisivali javni poziv za istraživače gdje smo oko pola miliona maraka, odnosno 464.000 maraka koristili za podršku aplikantima i učesnicima ovog programa.
Kako je objasnio Goran Karanović ispred Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku, ova institucija godinama finansijski podržava Evropsku noć istraživača.
Ono što je najinteresantnije u vezi ovog događaja je taj fenomen približavanja nauke običnim građanima, a posebno mladima i djeci. Jedan od ciljeva noći istraživača je promocija naučnih istraživanja i karijere naučnika istraživača.
Evropska noć istraživača je pokrenuta 2005. godine pod pokroviteljstvom Evropske unije i organizuje se svakog posljednjeg petka u septembru. Obilježava se u više od 300 gradova Europe gdje učestvuje preko 2000 mladih istraživača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije nekoliko važnih vijesti. Sindikat doktora medicine i stomatologa kantona Sarajevo demantovao da su ljekari u štrajku, što je za naš radio potvrdila doktorica Enisa Mulalić ispred glavnog odbora sindikata javne ustanove Dom zdravlja. Međunarodni monetarni fond objavio istraživanje prema kojem javna preduzeća u Bosni i Hercegovini proizvode gubitke, a u njima radi 80.000 ljudi. Održan radni sastanak Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Hercegovine i sigurnosnih agencija o problemu migrantske krize. Sarajevski imami u posjeti Gacku, podrška nakon vandalskog čina u tamošnjoj džamiji. Svečano postrojena jedinica žandarmerije Republike Srpske, stižu brojne reakcije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Miralema Merđanovića, rođenog u Tuzli, zbog krijumčarenja migranata. Odluka britanskog premijera Borisa Johnsona da suspenduje parlament bila je nezakonita. Tako je presudio Vrhovni sud Velike Britanije. Vrijeme sutra. Biće umjereno do pretežno oblačno s temperaturama od 18 do 24. U južnim predjelima očekuju se temperature do 26 stepeni Celzijusa. I toliko, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Još samo pozdrav koji vam iz sarajevskog studija upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.